Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанов. Почитувани слушатели, добро дојдовте во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Бесни и скапи автомобили, но и една третина од населението во сиромаштие. Армија, државни службеници, но и задушен приватен сектор. Големи функционерски плати, но и огромна невработеност. Пратениците задоволни, но не и граѓаните. Некои од нив со кредити, но не за куќи и автомобили, туку како да го протераат месецот. Ова е сликата на Македонија, која со секој ден станува се по-контрастна. Богатите стануваат по-богати, и тоа би рекле нормално во една современа капиталистичка демократија. Но она што загрижува е забрзаното осиромашување на сите други, без оглед дали се работи за државната администрација или за приватниот сектор. За ова по прегледот агенцијски вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија е целосно посветена на процесот на решавање на разликите со Грција околу името во рамките на механизмот воспоставен со резолуциите на Обединетите нации. Ова го изјави македонскиот председател Ѓорги Иванов во обраќањето на 65-тото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, додавајќи дека врвна цел на земјата е интегрирање во Европската унија и НАТО.
Правиме се што можеме за да имаме блиски и пријателски односи со соседна Грција, со нејзините граѓани. Решението е можно само доколку се почитуваат повелбата на Обединетите нации, нејзините резолуции, меѓународното право и принципи врз кои почива меѓународниот поредок.
Изјави македонскиот председател Ѓорги Иванов на Генералното собрание на Обединетите нации. Постои можност председателот на Косово Фатмир Седио да поднесе оставка бидејќи Уставниот суд утврди дека тој го прекршил уставот со тоа што како шеф на државата истовремено ја задржал и позицијата председател на Демократскиот сојуз на Косово. Не се исклучува можноста Седио ваквата своја одлука да ја соопшти повраќањето од Соединетите држави, пишува весникот Кохадиторе. Во кабинетот на Седио потврдено дека тој денеска попладне би требало да се врати во Приштина. Шведската полиција соопшти дека го апсила човекот за кој постоело сомневање дека носел експлозив во пакистанскиот авион со 273 патници и членови на екипажот, што на летот од Канада за Пакистан принудно следал на аеродромот Арланда во Стокхолм. Станува збор за канадски државјани со потекло од Пакистан, а по прегледот на неговиот багаж било утврдено дека немал експлозив. Предходно полицијата ги евакуира сите патници од авионот Боинг 777. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад ја бранеше својата изјава дека повеќето луѓе во светот веруваат оти Соединетите држави стоеле за терористичките напади од 11. септември 2001 година. Јас не судам, но зарем не мислите дека е време за комисија за утврдување на фактите, изјави Ахмадинеджад на пресконференција во Њујорк. Американскиот председател Барак Обама во интервју за BBC оцени дека ваквите изјави на Ахмадинеджад се навредливи и неопростливи. Инаку на пресконференцијата Ахмадинеджад изјави дека Техеран би можело да го прекине збогатувањето ураниум, но само ако од светските сили добија гориво за нуклеарниот реактор кој бил наменет за истражување во медицината.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со една третина од граѓаните кои се сиромашни, со просечен банкарски долг повработен од 2000 евра, со месечни потреби кои стануваат се поскапи и со се поголем број отпуштени од работа и невработени. Ова е портретот на македонската економија што со текот на времето, наместо да се избиструва, станува се потемен. Гломазната администрација само ќе доведе до затворање на уште многу фирми, смета еден бизнисмен кој за тоа и забележува на владата која, како што вели, не си ги почитува ни своите правила на игра. Во ситуација кога и таа не си ги платја врските, приватниот сектор логично е принуден да отпушта работници. Во меѓувреме се полни државната администрација која има плата во рамките на она што и официјално е просечна во Македонија – 20.000 денари. Некои од нив ја примаат и без да работат. Тоа е товар за државниот буџет кој онака тешко се полни со оглед на непродуктивноста на македонското стопанство. Но за сето ова од прилогот на Зорана Гаджовска.
Најскапиот автомобил во Македонија е Мерцедес Макларен, кој чини 550.000 евра и е во собственост на комановски бизнисмен. Еден од најлуксузните автомобили во светот се вози по скопските улици. Мерцедес Майбах, кој вреди од 270 до 500.000 евра и е во собственост на газда на медиум и на приватен факултет. Ферари, Ауди Q7, Јагуар, BMW, се дел од сликата на македонските улици и патишта. Но по скопските улици, освен скапи автомобили, се возат и забележуваат и стари застави, фитьо, юго, па дори запрежни коли. Контрастот е лесно воочлив. Само погледнете што поминува покрај вас на пешачки премин, додека чекате зелено светло за да преминете улица. Големата социјална разлика меѓу граѓаните во земјава лесно е забележлива, јазот меѓу сиромашните и богатите секојдневно се зголемува. Според последните статистички податоци, 1/3 од луѓето во земјава се сиромашни.
Недално интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Некој преживува со 2000 денари месечно како социјална помош, а некој зема плата со повеќе од 5 нули. Според последните податоци, министрите, пратениците и високите државни функционери земаат плата од 50 до 70 000 денари. Но и тие велат дека од пари никогаш доста. Дел од пратениците велат дека е неблагодарно да се жалат. Александар Николовски од ВМРО ДПМН вели дека македонските пратеници имаат релативно добри плати.
Примаме 3,5 просечни плати. Сега кој троши се кој што ги имаат пратениците и кој што ги имаат обичните луѓе не се исти. Нашата работа бара дополнителни трошоци, ангажмани, патувања, средби со луѓе и така натака, но далеко од тоа дека не сум задоволен.
Андреј Жерновски од ЛДП вели дека платата му е доволна, но домакински ја троши.
Се разбира дека купувам нов попуст затоа што морам да го правам тоа, затоа што не сум сам, него морам имам и деца кои што мора да ги има своите потреби.
Дел од пратениците, како и обичните граѓани, користат кредити за да ги пополнат дупките во џебот. Николовски вели дека само што го исплатил својот кредит, додека Жерновски вели дека до сега не користал кредити.
До сега не се обидувам да избегнам, затоа што не сакам да влезам во таа замка, не знам дали ќе се случи тоа во иднина.
Секој вработен во државава има банкарски долг од 32.000 евра. Според последната статистика на Народна банка на Македонија, во февруари годинава граѓаните користеле кредити од банки и од штеделниците во вкупна вредност од 1,16 милиарди евра, што е речиси 20% од домашниот бруто производ. Експертите велат дека загрижувачки е фактот што трендот на задолжување во земјата е во пораст. Се повеќе луѓе користат кредити за да ги задоволат своите месечни потреби, а не за да купат станови или автомобили.
Што се вика преживам? Живеам, да речем, успеам да си ги платам сметките, школувам деца и не ли одржавам фамилија, али со големи откажување. Одморот ми е мислен, именка, тоќе 30 години, не знам, ни у другиот систем не може да користим затоа што никош не било доволно, никош не стигнувало со работничка плата.
Колку имате од прилика са месечно приходи?
20.
Многу тешко, меѓу тоа се слоѓам, штедиме.
Кога последен пат сте биле вие на одмор?
На одмор јас, имам многу години. Преку 20-30 години може да има.
Зошто?
Оти, каде кога ќе нема, не стигнува. За од месец до месец, мислам, од први до први, а камо ли додиш на одмор, нема.
Просечната плата според Државниот завод за статистика е 20.000 денари. Толку пари земаат вработените во јавната администрација, од 15 до 25.000 денари. Луѓето што се вработени во јавната администрација се незадоволни од парите што ги земаат. Велат и нив не им стигнуваат.
20.000. Тема се ми дека многу тешко, меѓу тоа се слоѓам. Штедиме.
Граѓаните велат дека најчесто еден член од семејството е вработен и со една плата тешко се издржува.
Јас сум стечец. Само мој сопруг работи. Имаме месечни примања од 18.000 денари. Со тие пари можеме да си ги платиме сметките, струјата, водата, телефоните, комуналиите. И што ни останува негде околу 4.000 за сите други трошкови. Значи на нас ни требаат уште 20.000 за да имаме еден нормален живот.
За лошиот живот граѓаните велат дека е виновна државата која не се грижи доволно за потребите на своите граѓани.
Затоа што веќе е срамота во една држава да се живее на еден мизерен начин на границата каде што луѓето немаат да купат ни леп, ни млеко. Тие многу убаво живеат и не знаеш што да прават со парите, а народот гладува.
Во продолжение на емисијата ке слушате.
Со прости не може секој да ти дава. Луѓето немат, тие сигурно немат. Ако најдеш некој човек што може да ти помогне, ти даде 50 нешто дена и ќе му котропнеш уште еднаш, вика сум ти дал, немај да влегаш уште еднаш.
Дека гломазната администрација е еден дел ќе се затвори голем број на фирми.
На најлошо се снаоѓаат оние што останале без работа. Се почесто одат од врата до врата и просат за парче леп. Весел Живат е 50 годишен стечаец кој во последниве 10 години користи социјална помош од 2000 денари. Тие пари ни на сон не може да му стигнат за да ги нахрани своите три деца.
Работам кај ни луѓе, чистам на 200 денари, ми дадам на 2 недели. Уште еден, уште некој луѓе што работам, чистам кругот, тоа се 2 недели, 400 денари на месецот ми доаѓа. И нема што да правам друго чаре, идам вака по луѓето, ако ми помогнат тоа.
Но Дживат се прашува колку може сиромав на сиромав да му даде пари.
Супросни не може секој да ти дава. Луѓето немат, и тие сигурно немат. Ако најдеш некој човек што може да ти помогне, ти даде 50 нешто денари и ќе му котропнеш уште еднаш и ка сум ти дал, немај да влегуваш веќе натре. Не разбираш? И затоа се откажувам од тоа више. Кој има ќе дава, кој нема. Си идеш со 100-200 денари, 300 топ.
Бројот на невработени и незадоволни раста. Само ако прошетате низ трговските центри во Скопје, ќе забележите празни дуќани обложени со хартија на кои пишува «Последна распродажба пред затварање». Само минатата година, според податоците на Централниот регистар, се затворени повеќе од 4000 фирми во првите 9 месеци.
Слободна Европа, радио со доверба.
Стопанствениците се жалат дека приватниот сектор се гуши. За проблемите во приватниот сектор зборувавме со председателот на Сдруженијето на градежни фирми, Никола Велковски. Тој вели дека градежниот сектор е во многу тешка состојба затоа што државата не ги почитува своите правила на игра, бара услуги кои подоцна не ги плаќа.
Ние имаме доста, давачки од страна, како инвеститори кои се појават државата институции, владени институции, кај што не се плаќа навремено, а ние, бидејќи фактурираме, ние мора ДДВ-то и сите давачки да ги платиме, значи на неподмирени фактури ние држаме давачките кон државата ги подмируваме. И сега рачунајте колку е тоа уште додатно оптеретување покрит тоа што не сме примиле главницата од поверувањето, ние да потеке сме обврзани да го платиме.
Ко фирмите може да ги задржат работниците во вакви услови?
На жалост, да ви кажам, на жалост. Најголемиот проблем е сега што немоќта, неликвидноста на фирмите доведува до тоа да се бидат принудени дел од своите работници ги отпуштат, значи прават рационализација на вработените, можда, тоа е најнесакан случај во стопанството и затварање на фирми. Тоа не гледаме дека некој, дека е загрижен за оваа состојба. Ние не знам што повеќе треба да сториме за да укажеме дека состојбата во стопанството не е розова.
Што е тоа што ги притиска приватните фирми во основа?
Евидентен факт дека гломазната администрација еден ден ќе затвори голем број на фирми. Затоа што не може тие давачки треба да се тражат форми да се стимулира и како да се помогне на стопанството. Гледајќи сега, имаме недостаток, може и не интерес на една ваква политичка состојба во регионот и во Македонија.
Неофицијалните податоци говорат дека во јавната администрација се вработени повеќе од 140.000 луѓе.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
До сега секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор не излезе со податок колку од ново вработените во последниве две години земаат месечно по 18.000 денари плата, а седат дома. Според определени медиумски информации станува збор за околу 1000 луѓе кои се на трошок на буџетот што го полнат граѓаните. Дури една пратеничка група која го бойкотира собранието зема редовно плата за тоа што се води како оправдано одсутна. Дел од незадоволните граѓани нудат креативни решенија за справување со големата јавна администрација.
Јас би дала еден предлог за владата. Младинава што по цела ноќ пуши треви, што по кафичи седи и што пијат се одаваат на алкохол, да ги запослат. Ако ништо друго, имаме голи ридишта, цела Македонија е гола као пиштол. Нека земат, нека ја пошумат, ки ги запослат и младите. Нека има повеќе фабрики. Сите фабрики ги затвори и се испрдадоа.
Една од редовните забелешки во извештаите за напредокот на Македонија од Европската комисија е гломазната јавна администрација. Да се стави крај на ова прашање, редовно подсетуваат и амбасадорите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање.